Vlastimil Rada, Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část třetí, kapitola 8. Konečně sami. Jsme tu, jak se zdá, opravdu docela sami, řekl Budulínek, když z kapitánova můstku propátral svým bystrým zrakem šírou vodní pláň. A to je legrace, poskočil si Matlafousek vrtě radostně ohonem. Budeme si hrát na paroplavbu. Ty jsi kapitán a já jsem mužstvo. Už běžím do strojovny a ty tam na mě něco křič tou trubkou. A oba kamarádi, kteří museli celé hodiny tiše a nehnutě sedět v podpalubí, počali ní nyní řádit z radosti, že vše tak dobře dopadlo. Matlafousek pobíhal po palubě a zvonil o přítrž. Budulínek dával do strojovny rozkazy a hlásil jména stanic a přístavů. Štěchovice, Budějovice, Hamburg, Šanghaj, Honolulu, Frisco, New York a já nevím, co ještě. Stará loď se velmi podivila, neboť jména těchto přístavů dosud nikdy neslyšela. Když se dost navyváděli, kapitán i čtyřnohé mužstvo šli si odpočinout na kapitánský můstek. Mračna, která k večeru hrozila deštěm, se rozptýlila a hvězdy zářily na hluboké obloze. Budulínek vzpomínal na maminku a tatínka. Celé dobrodružství se mu líbilo, ale hnětla ho myšlenka, jakou starost mají o něho doma. Jak mu to připadalo dávno, co naposled viděl své rodiče i své kamarády, ačkoliv od té doby uplynulo jenom několik hodin. Tolik se toho stalo za tu krátkou dobu. Tatínek mě teď možná schání někde po Praze, řekl si chlapec. A maminka, ta jistě také nespí a dívá se možná oknem na ty též hvězdičky, na které se teď dívám já. Koukej, Matlafousku, velký medvěd. Pejsek sebou trhl a rozhlížel se obezřetně kolem sebe. Tady ne, ty hloupej, na nebi. Na nebi? A medvěd? Ptal se s údivem Matlafousek, čumně je nechápavě do černé oblohy. Vidím tam jen jakési světlé tečky, ale medvěda? Medvěda nevidím. Jsi pes a psem zůstaneš, povídá Budulínek rozmrzele. Takhle štěkat na měsíček, to je tvoje astronomie. A to zas ne, zavrčel Matlafousek trochu uraženě. Já náhodou vím dobře, co je astronomie. Astronomie je, když se koukáš na nebe tím dalekohledem u Národního divadla za 50 haléřů. A ostatně, dodal rozvážně, každý dělá, co umí. A hlavní je, aby to dělal pořádně. Vy lidé rozeznáte medvěda na nebi podle nějakých teček, a my psi zase rozeznáme cokoliv na zemi po čichu a podle stop. Vždyť i detektivové si berou na pomoc psi, aby jim vyčenichali zločincovou stopu. Vzpomínám si, jak mi maminka vyprávěla, když jsem byl ještě malé štěně, o jednom mém prastrýci, který byl policejním psem a který se proslavil detektivním důvtipem. Matlafousek si skočil Budulínkovi na klín a usadiv se pohodlně vyprávěl mu historii o úspěších svého slavného předka. Budulínek naslouchal ani nedutaje. Jsou i jiná důpivná zvířata, řekl potom, která dovedou projevit svou vděčnost k člověku, jenž s nimi přátelsky zachází. Budu ti vypravovat pohádku o bystrém a vděčném skřivánkovi, který se vyznamenal při fotbalovém zápase. Pohádka o fotbalovém skřivánkovi. Bylo nebylo, před dávnými a dávnými časy, kdy ještě staří Čechové vítězívali ve fotbalu a kdy rány Koškovi hřměly uším Evropy strašlivěji než husický chorál, usadil se na hřišti SK Slávie párek skřivánků. Na samém okraji, v rohu hřiště, kde je tráva nejhustší a kam se jen občas zatoudlá křídlo stíhajíc míč, tam mezi pampeliškami a chudobkami, založili si skřivánci skromné hnízdečko. Japé, jaké pak bylo překvapení slavného pravého křídla a kapitána Slávie Metka, když se řítil za prudkým podáním pravé spojky a spatřil před sebou důlek s 6 kropenatými vajíčky. Krutý ten bojovník vykřikl úžasem a přeskočil obratně hnízdečko, neboť v jeho kosmatém, jizvami a modřinami pokrytém těle sídlila duše něžná jako poměnka. Pomlčel proto o svém nálezu, aby snad surový správce hřiště nízdo nezničil a vystřídal celou stupnici úskoků, snaže se od skřivánčího drobonkého odbydlí odlákat hráče soupeřovi. Přesto to nadlidské úsilí zůstalo však jen jedno z vajíček neporušeno. A z toho vajíčka se vylíhl na den svatého Jána malý skřivánek. Právě v okamžiku, kdy slavný Jan Košek strašlivou ranou z 30 metrů poslal brankáře anglických profesionálů i s míčem do sítě. V této památné chvíli, když zaburácela košková rána a když všechen lid řval gól a jásal radostí, vyhlédl skřivánčí holátko ze skořápky a chladnokrevně odpískalo vítěznou branku Slávie. Sotva se pískle naučil lítat, dal tlustý správce rozkaz k pokosení trávy a skřivánčí rodina se odstěhovala do Tróje. Nadešlo jaro. Mladý skřivánek se měl poprvé vznést k oblakům a obveselovat oráče svou jásavou písní. Nechtělo se mu však do toho a on si řekl, já, ptáče zrozené v nejslavnější chvíli SK Slávie za burácení ran koškových, mám tady trilkovat nějakému traktoru? Při kopačce Metkově, která mi darovala život? Nikdy. A odlétl přímo na Letnou. Při každém mači SK Slávie snášel se pak vysoko nad hřištěm a nad hlavou svého pěstouna kapitána Metka a z hrdelka se mluvilo věčné a procítěné dík, dík, dík. A jednou nadešla chvíle, kdy se mohl odvděčit svému dobroději. Slávie hrála se Spartou pohárový zápas a vedouc 2 minuty před koncem 1-0 měla pohár, tak říkajíc, v kapse. A právě v tu chvíli unikl Pilát červenobílé obraně a octl se sám s míčem před nechráněnou slávistickou brankou. Medek, jenž stál bezmočně opodál, klesl na kolena a zvedl k nebi oči plné bezradného zoufalství. A skřivánek, porozuměv prosebnému pohledu, spustil se jak šipka nad branku Slávie a pronikavě pískl. Co je? Tázal se mrzutě starý fotbalový vlk Pilát, zanechav hry. Nic není, odpověděl ctihodný soudce Pleskot. Já jsem nepískal. Ale to však byl již Pilát obklopen 3 slávisty a míč odkopnut do bezpečí. Tak zachránil vděčný skřivánek pohár pro Slávii a jejího kapitána. To se událo, jak jsem mi řekl, v oněch dávných dobách, kdy naši fotbalisté roznášeli po světě slávu českého jména. Ze skřivánka se stal však starý, mrzutý skřivan, kterému je dnes docela lhostejno, kde právě provozuje své zaměstnání. Všecko jedno, říkává, trilkuješ-li dnes nad polem nebo nad fotbalovým hřiště. Tam i onde, dodává s pozdechem, stejně to vorají. Když Budulínek skončil, nastalo ticho. Jen z modřanských prérií se ozvalo vzdálené zapískání místní pacifické dráhy, jejíž vlak se blížil k svému cíli pomalu, ale jistě. Oba kamarádi, kolébání tichým šuměním vod, ponenáhlu usínali. Matlafouskovi se zdálo, že chytá v brance po boku Pláničkově oděn v slávistický dres a že soudce z Křivánek vyloučil pana Hadrabu pro surovost. Budulínek se stal ve snu kapitánem primátora Dittricha a právě proplouval se svou lodí svatojanskými proudy, když se Matlafousek neklidně zavrtěl a v zápětí prouzem nějakým šelestem zašeptal: pozor, někdo je na lodi. Oba kamarádi rychle a ostražitě se běhli do podpalubí, očekávajíce, co se bude dít. Kapitola 9. V níž se ukáže, že Budulínek je statečný chlapec. Loďka s poraženými vzbouřenci se líně kolébala na vlnách. Tisíc mrožů a mořských krav, proklínal šesták, vyplivuje z úst rozžvíkaný tabák. Teď jsme v rejži. Hrom do těch kluků travských. A kdo přišel na ten nápad zasvěcovat trampy do našeho podniku, ha? Obořil se na něj Hadraba, který si pilně chladil vodou vzadu kalhoty. Kdo to všechno spískal, ty spuchřelá plachto? Aby z tebe jižní pasá cáry nadělal, ty lokálko jedna modřanská. Hoši, zrovna teď by se přece hádat neměli, napomínal je Emil Vodička. Pohleďte, Kolnás, Šírá, nedozírná Pláň Vltavy, nad námi zamračená obloha, která nevěstí nic dobrého, a pod námi chladná hlubina. Emil má pravdu, řekl první strojník. Nejbližší bouře nadělá z téhle škořápky špejlí. A kdo z vás chce uplavat v bouři 14 vltavských mil k západnímu pobřeží? 14 mil? Pravil druhý strojník hrobovým hlasem. To je, myslím, čas, abychom zpytovali své svědomí. Hlavou vzhůru, Vltavané, zvolal Hadraba. Zbývá nám ještě jedna naděje. Čtyři páry očí byly v té chvíli upřený na Hadrabu v úzkostném očekávání. Loď, řekl dutě starý vltavský vlk. Máme se znovu pustit do nerovného boje s těmi ďábly? Namítl Vodička z Klesle. Myslím, že je lepší bojovat s muži, než stát se potravou bělic a grundlí, zachraptěl drsně šesták. A pak, dodal Hadraba s úšklepkem, zapomínáte, že na lodi je zásoba rumu a kapitánových likérů, kromě koňaku v lodní lékárně? Myslím, že tam sotva najdeme někoho, kdo se bude moci postavit na nohy, natož pak na odpor. Muži kývli na souhlas. V očích jim zasvitla nová naděje a odvaha. Takovýhle fousy budou na nás mít ty kluci tramsky usmrkaný, zvolal nadšeně vznětlivý první strojník. Nuže, mluvil dále Hadraba, vyčkejme pozdní noci. Zatím musíme veslovat zvolna k lodi, aby nás golfský proud nezanesl příliš daleko na sever. Vodička a šesták zasedli bez omluvy k veslům. Soumrak zvolna houstl. Blížila se půlnoc. Před, zavrel Hadraba. Vesla sotva znatelně šplíchala ve vodě. Za čtvrt hodiny přistál čunek tiše, jako plížící se šelma k boku primátora Dittricha. Vesla ustala čeřit hladinu a lodníci zatajili dech. Na palubě bylo ticho. Ani nejmenší šramot nedoléhal k uším pěti mužů, toužících po pomstě. Usnuli, zašeptal Hadraba, a chopiv se lodního lana, které viselo z paluby, zvolna se soukal vzhůru. V několika minutách byli všichni na palubě. Obezřetně se rozlížejíce. Viděli toliko porůznu rozházené batohy a zálesácké šátky. Tiše, jsou v podpalubí, řekl Hadraba. V tom zahledl pistoli Jacka Aspirína a bytěj zvedl. Znamenitě, zabručil si pro sebe. A teď všichni za mnou, prohledáme roď. Pozor, kapitáne, varoval druhý strojník, může to být léčka? Hadraba neodpověděl a opatrně odevřel dveře vedoucí do podpalubí. Za nimi stály ukryti, ani nedýchajíce, Budulínek s Matlafouskem a uskočili včas za přivřené křídlo dveří a slídící plavci prošli kolem nich, zastavující se při každém brznutí schodu. Prohledali tak celou loď bez výsledku a vyšli opět na palubu, nesouce lahve s rumem. Vydá, trempíře, řekl šesták, to vypadá zas jako nějaký nový kanadský žertík. Jaký žertík? Ptal se strojní. Kanadský, vysvětloval šesták. Neslyšel jsi, jak na nás volali, když nás vysadili do člunu? Jste na lodi? Nejste na lodi? To je podobný žertík. Nebo, abych ti to lépe vysvětlil, někdo se zeptá kamaráda. Máš hodinky? Mám, řekne kamarád a ukáže je. On mu je vezme, hodí do vody a poznamená. Už nemáš hodinky. Velmi pěkné, pochvaloval si strojník. Znal jsem dva trampy, přidal se Hadraba. A to byli nejlepší kanadští žertovači vůbec. Povídka o kanadských žertících. Jmenovali se Underwood a Remington a byli z osady Popocatépetl. Ti třeba ve vlaku řekli pánovi, pane, máte zavazadlo? Mám dvě zavazadla, odvětil pán pyšně. Už máte jenom jedno, upozornil ho jemně Remington, vyhodiv oknem jeden kufr. Pán se podívá a zvolá, proboha, opravdu tu mám jenom jedno zavazadlo. Už nemáte žádné zavazadlo, ujistil ho zdvořile Underwood, vyhodiv druhý kufr také oknem. Jindy si zase vypůjčili od jiného pána auto, rozjeli se a volali mne majitele. Máte auto? Mám, vykřikl pán. A jad neblahou tuchou skočil na motocykl a pustil se za nimi. Ale oni nasadili 100 kilometrů, vrazili do stromu a jak letěli skrze sklo ven do polí, volali radostně na majitele. Už nemáte auto. Až jednou se jim staly jejich vlastní žertíky osudnými. Seděli sami dva v kajaku a Remington povídá. Máš čepici? Nemáš. A čepice lítla do vody. Máš brejle? Ptal se Underwood. Nemáš. A hodil mu je dolů. Pak došlo na vesla, košile, kalhoty, až už v lodi nic neměli. A tu řekl Remington. Jsi v lodi? A schodiv kamaráda do vody smál se. Už nejsi v lodi. Underwood na to chytil kajak za okraj a tázal se. A jsi ty v lodi? Taky nejsi, dodal zvrhnuv kajak. A oba se utopili a jejich duše na sebe pokřikovali. Máš tělo? Už nemáš tělo. Plavci se spustle chechtali a pili rum. A Hadraba náhle z ničeho nic vyskočil jak čertík a přibouchl dveře do podpolí, do podpalubí. Zahlédl totiž Matla Fouska, který se zase přikradl na výzvědy. Psík byl odříznut na palubě. Za ním, řval Hadraba, to je ta bestie, co mi zničila dvoje kalhoty. Láhev rumu tomu, kdo ho chytí. Po vysilující honičce zaskočil šesták uštvaného Matla Fouska a Hadraba, uchopiv ubohé zvíře za kůži na krku, křepčil a výskal rozkočí. Haha, zachechtal se ďábelský, pozor, kanadský žertík, máme pejska? A tahal z kapsy kudlu. Šesták mu chytil ruku. Snad by starý nekuchal psi jako Antoušek. Posmě, já ho musím rozpárat, zdvořil plavec jako pominutý, pěnu maje u úst. Kapitáne, neblázni, domluvali mu strojníci. Vždyť je to docela hezký pejsek. A přináší to neštěstí zabíjet jediné zvíře na lodi. Hadraba, jemuž rum stoupl do hlavy, rozlítil se k nepříčetnosti. Pustil se i nůž, popadl revolver a mířil na všecky volaje. Zpátky, chlapi, já vám ukážu, kdo je pánem lodí. Vodičko, spoutej odbojníky. Vodička, chtěj, nechtěj, svázal své tři kamarády, načež se na ně Hadraba vrhl jako na podrážděný bík, odhodil revolver a srazil plavce pěstí, rovněž ho spoutal. Tak, A kdo teď tady poroučí, he? Vysmíval se pustě spoutaným kamarádům, sahá je znovu po lodi, po láhvi.
Já?
Ozval se za ním dětský hlásek. Hadraba se prudce otočil a brada mu poklesla. Před ním stál Budulínek a mířil pistoli Jacka Aspirína přímo na sveřepé srdce Padouchovo. Kapitola 10. Poslední, v níž se vše k dobrému obrátí. Láhve s poselstvím tří trosečníků se povalovala zády mě na vlnách a zvolna plynula ku Praze. Přemýšlela právě o důležitosti svého poslání, když do ní vrazil z boku poněkud neomaleně sukovitý obušek, patrně kyj některého divého muže nebo dokonce lidoopa z Horního Povltaví. Sprťáku! Vypískla rozhořčeně láhev. Jak se vůbec můžete opovážit, klacku neotesaný?
Promiňte, madam, obrouval se obuch. Ostatně neučinil jsem to ve zlém úmyslu, spíše z neopatrnosti.
Protože jste dřevo, ocekla láhev.
Ne, tak zhurta, paničko, pravil kyj schovývavě. Kdybyste věděla, co jsem prožil, jednala byste se mnou zdvořileji. Jsem obuškem náčelníka lesních mužů, kteří žijí v sobotu a v neděli v korunách stromů v pralese Zvíkovském. Jmenuje se Ua Ua a v civilu je známým pražským advokátem. Nebesa, jak jsme se vybalchovali hřbety pojídačů ryb, kteří sídlili nedaleko při řece a házeli po nás oblásky. Škoda, že jsem spadl do proudu. Ale nechme toho.
Klacek se elegantně zatočil ve víru a zvolna se vzdaloval, zatímco láhev již koketovala s velikým melounem.
Na výlet, milostivá,
tázal se dvorně připluv až k jejímu boku. Nikoli, odvětila Špulíc tajemně ústí. Důležité poselství.
Ach tak,
usmál se meloun diskrétně. V tom zaznělo zleva úsečné. Hopla, hopla. To závodní osma VK Blesku dojela až sem při raním tréninku.
Hopla, hopla,
křičel kormidelník, prokládaje jednotlivé povely šťavnatými úslovími.
Hop, pozor, fraška, hlá, stop.
Tyto povely vylétly z jeho úst jako výstřely z pistole a veslaři ustali v práci. Kormidelník se opatrně nahýbal pro láhev a bylo nebezpečí, že se loď zvrhne. Nech flašku flaškou, hartusil Stroke. Člověk musí žít jak mnich a ty nám tady budeš dělat chutě.
No, no, broukal dobrázky Háček. A viděl vůbec někdy někdo, aby někde plavala plná flaška?
Strok musel uznat, že to nikdy nikdo neviděl. A kormidelník vylovil láhev a otevřev ji, vytáhl se zklamaným obličejem mastný papír. Aspoň krabka whisky, kdyby byla na dně huhlal a zmuchla v papír, chtěl jej odhodit do vody.
Hele, něco je na tom napsáno,
upozorňoval ho jeden z veslařů. Kormidelník, který papír znovu rozbalil a četl, zhlasitě rostoucím úžasem zprávu o spouře.
Otočit loď, zařval. Připravte se. Pozor, teď. Hopla, rychleji. Hop, stisknout vesla. Lá, přidat holomci. Hop, hop, život v nebezpečí. Ještě víc růdy lídný. Hop, hop.
Nikdy předtím, ale ani potom, jsem nejel 60 rázy v minutě, vykládal později Strok. Ačkoliv jsem startoval dvakrát na mistrovství Evropy a tenkrát jsme jeli 60 z Chuchle až k Vyšehradu a od Vyšehradu 65. Když se na to vzpomenu, jsem ještě teď celý udýchán. Nejhůř to odnesl kormidelník. Ten nemohl 3 týdny vůbec mluvit a další týden jenom šeptal. A první slovo, který prý řekl, bylo láhe. Zpráva závodní osmi Blesku způsobila v pražském přístavu poplach. V Praze neměli ještě ani tušení o tom, co se odehrálo na palubě primátora,
neboť pasažéři, kteří přežili domnělý výbuch kotle, zachránivše se na vorech, byli vysazeni šťastně na břeh a nasedli na modřanskou lokálku, která se v té chvíli jen pozvolna blížila ku Praze. Všechno pražské námořnictvo bylo svoláno dělovými výstřely do přístavu, zatímco již kameloti se zvláštními vydáními večerníků běhali po Praze volajíce. Spoura mužstva na lodi primátor Dietrich, kapitán a kormidelník v nedalkách na břehu, pusté orgie na palubě, za pouhých 20 haléřů. Netrvalo to ani hodinu a již vyplulo veškeré vltavské loďstvo proti vzbouřencům. Vpředu se míhaly hlídky na maňásích, za nimi pluly rychlé motorky, pak větší a větší parníky a posléze jádro flotily, křižníky Palacký a Štěchovice, opatřené děly a mužstvem ozbrojeným po zuby. Na přídi Palackého stál se zachmuřeným čelem vrchní velitel spojených loďstev vltavsko-sázavsko-beronských komodor Jahelka, obklopený šesti admirály. O 8. hodině raní dostihli Chuchelského pobřeží, řídíce se údají z láhve. 3 trosečníci zimou a hladem zmoření byli dáni do ošetřování lodnímu lékaři parníku Mělník. Kapitán však vypil pouze číšku čaje a poživ něco sucharů, prohlásil, že se zúčastní bitvy jako prostý námořník, dokud nedobude zpět své lodi. Na to si navlékl plátěné karvoty a ozbrojiv se automatickou pistolí, vyřítil se na palubu. V tu chvíli, bylo to kolem 8:30, hlásila hlídka ze stožárního koše. Vrchol stěžně na obzoru! Komodor Jahelka zamířil svůj neobyčejně ostrý dalekohled uraným směrem a s určitostí prohlásil. Je to Dietrich! Na palubě zavládlo zrušení. Zvolna se vynořoval komín, pak horní části lodi a posléze celý parní. Komodor pátral dalekohledem, objevíli na palubě známky života. Náhle mu uklouzl výkřik údivu. Spravedlivé nebe, zvolal. S ním, čím tím? Vrtě hlavou, podával komodor dalekohled svému pobočníkovi. Nemýlím-li se, sire, pravil důstojník po bedlivém pozorování, spatřuji na mostku jakéhosi hošíka se psem. Zdá se, že dává rozkazy do strojovny, neboť přisám Neptun, loď pluje plnou parou proti nám. Zpráva o této překvapující věci se rozlétla po celém loďstvu a pohotový reportér národní politiky, který visel za nohu na ráhně přímo nad hlavou komodorovou, vyslal ji okamžitě rádiem senzačnímu večerníku svého listu. Takového správného kluka jsem neviděl a už asi neuvidím, vyprávěl po čase Emil Vodička na schůzce vltavanů v hostinci u Zelené žáby. V takový mládeži je budoucnost republiky. Hadraba stál jako zjevení, celý vyukanej, když na něj ten špunt mířil pistolí. U kapánek měl taky v hlavě a možná, že viděl místo jednoho budulínka celou legii malých. My, to se ví, i hned klučinu pozbuzovali, jen ať ho drží v šaku, že jsme s ním zajedno. Měli jsme celé té spoury akorát plný zuby. Človíček nám však i hned neuvěřil. Teprve, když jsme mu slavnostně přislíbili, že se vrátíme k pořádku, obnovíme lodní kázeň a poplujeme kajícně do Prahy, přeřízl nám pouta. Tož jsme klučíkovi udělali radost a provolali ho kapitánem. A starého hadrabu Pacholka jsme trochu zvalchovali, omotali špagátama a uvrhli jsme ho do tmavé kopky v podpalubí, která se hemžila krysami a páchla stuchlinou a plísní. Kluk měl, rozumí se, radost, ale zachoval důstojný klid. Zatímco ta psina mrňavá řádila na palubě jako pominutá a nenechala dojetím ani jeden stožár suchej. Ostatně měla spoura i dobrou stránku.
Admiralita zakázala kapitánům plivat hlásnou troubou do strojovny. Byl to, kolegové vetovaní, moc fajn výlet, na který se nezapomíná. A vodička, usmívaje se blaženě, sfoukl pěnu z půl litru a loknul si řádně na zdraví Bodulínkovo. Vypsat podobně nadšení, s jakým uvítala trestná výprava kapitána Bodulínka, vymyká se nejobratnějšímu peru. Budiš nám dovoleno vylíčit několika prostými slovy tyto pohnuté chvíle. Z paluby parníku Palacký byl hozen můstek na předprseň primátora Dichtricha a za hřmění děl a jásavého volání slávy byl Bodulínek nesen na ramenou šesti admirálů před komodora Jahelku, který vstal ze svého křesla a vyšel mu několik kroků říct. Chlapče, hrdino, pravil a jeho jindy pevný hlas se chvěl. Chlapče, hrdino, opakoval. Oči námořníků celého světa upírají se a dále nemohl. Cítil, jak se mu stahuje hrdlo a drsný starý mořeplavec se odvrátil a z hurta zamačkl palcem slzu, deroucí se mu do oka. Pak se otočil, sevřel chlapce do svalnaté náruče a políbil ho na čelo. Ani jedno oko nezůstalo suché při tomto výjevu. Viděl si pyšné admirály, jak si utírají slzy rukávy zlatem vyšitými. Mohl si spatřit staré otrlé plavce s vlasy jako mléko šedivými, plakat jako malé děti. Slyšel si dojemné vití Matla Pouskovo. Je muž jeden z admirálů, šlápl na vocas. A pak se plulo ku Praze. Ale napřed letěly rádiové zprávy a oznamovali celému městu, že vzpoura na lodi primátor Dittrich byla potlačena malým chlapcem a jeho chytrým psíkem. A hned byly ulice zaplavený novými zvláštními vydáními večerníky. Celá Praha se hrnula na nábřeží Palackého, aby spatřila a přivítala malého hrdinu. Obrovské davy lidí naplnili oba břehy. Most Palackého i železniční pokryli střechy okolních domů a obsadili všechny loďky, které se v Lavltavě nacházely. Lidé viseli naopak o kapech, komínech a římsách, lezli po mostních sloupech, plavali v neckách, vaničkách a taky na kuse dřev. Zástupci všech korporací se oficiálně dostavili k uvítání Bodulínka. Na přístavním mostku stál pan primátor Baxa, předseda Československého svazu fotbalového a předseda spolku Vltavan a všichni měli uvítací řeši krasopisně vypracované na úhledních čtvrtkách papíru. Za nimi byli Bodulínkovi rodiče, kteří již skoro oplakali ztraceného syna a dále pak hoši z Lucemburské ulice a z Přemyslova náměstí s Pepíčkem Kubiasů v čele, deputace různých spolků s dary pro chlapce a psíka a krásné dámy v hedvábných šatech s náručemi plnými květin. Když se loďstvo objevilo u císařské louky, propukly zástupy v nadšené volání, které se zvolna stupňovalo v děsivý řev a změnilo se při přistání parníku Palacký v nepopsatelný ryk, který ještě vzrostl, když se Bodulínek objevil zrakům tisíců. Květiny, hole, klobouky, ovoce, šátky, všechno létalo do vzduchu. Lidé skákali do výše a do vody. Vzduch se tetelil, země se třásla a voda se pěnila. Hejno letadel kroužilo nad Vltavou, sypajíc déšť růží a konfet a praští učitelé zapěli mohutně: Sláva tobě, velký slávy synu! Když se hluk poněkud utišil, byly Bodulínkovi slavnostně předány čestné dary. Jmenujme aspoň nejdůležitější. Památný fotbalový míč od hochu z Lucemburské ulice, série známek z belgického Konga se žirafou od spolku filatelistů, přepichová koloběžka od firmy Novák, jemná vývozní šunka pro matlafouska od společenstva pražských uzenářů, nádherné ryšavé vousy rovněž pro matlafouska od spolku českých kadeřníků, námořnická čapka od maminky a nový míč od tatínka, nádherně vázaný Buffalo Bill od svazku knihkupců, 99 párů kopaček od Bati a tisíce jiných překrásných věcí, kterými bylo naplněno několik nákladních aut. Máš ještě nějaké přání, můj synu? Ptal se Brulinka Komodor Jahelka.
Byl bych velice rád, řekl Budulínek, kdybyste pustili pana Hadrabu na svobodu. On mu totiž ten náš pes roztrhl dvakrát kalhoty. A proto není divu, že se v hněvu přenáhlil.
Šlechetný chlapče, zavzikal komodor a podruhé v životě mu vyhekli sazy sočí. Hned dal rozkaz, aby vyvedli pana Hadrabu z podpalubí a zbavili ho pout. Pan Hadraba stanul před Budulínkem, rozpačitě přešlapuje a podával mu svoji kostnatou pravici.
Tak už se na mě, pane Hadrabo, nezlobte, řekl Budulínek, stisknuv srdečně medvědí pracku Lodníkovu, a pan Hadraba zavručel do jatě.
Odpust jsme si, co jsme si. Jen matlafousek nechtěl rozumět tomuto velikému smíření a chňap náhle po kalhotách nešťastného Hadraby. Ozvalo se známé prasknutí roztržených kalhot po třetí a naposled. Neboť, se přece říká, do třetice všeho dobrého. A tak se končí dobrodružství Budulínkovo a Matlafouskovo. Ale vy byste ještě rádi věděli, co se stalo s trampy osady Hi-ha-ho, kteří se tak hrdinsky obětovali jeden pro druhého, co by muži, jakých si žádá divočina. Rádi byste slyšeli o osudech Jacka Aspirína, Jerryho Ping-Ponga a ostatních, kteří se dobrovolně vydali v šanc téměř jisté smrti hladem a nejrůznějším nástrahám osudu. Nuže, o jejich neuvěřitelných příhodách vyprávají druhá část naší trilogie. Kniha druhá, Dobrodružství šesti trampů, aneb Nové pověstěj české, Epopej z válek trampsko-paďourský, prolog. Který za nás napíše pan redaktor Ponrava a laskavě doplní svým vyprávěním hostinský slimák. Občané kozodojští, již celý rok žijete v míru a pokoji. Vaše ženy a děcka vycházejí bez nebezpečenství do lesa na borůvky, vaše slepice se toulají klidně po polích a vaše krávy oplývají mlékem a strdí. Redaktor Slavoboj Ponrava, dokončiv tuto zdařilou první větu svátečního úvodníku kozodojských zájmů, poodstoupil vzad, sněl si delikátním gestem cvikříček a pozoroval se špatně utajovanou rozkoší svůj výtvor. Pak, zakrouživ slibně perem ve vzduchu, pokračoval. Dnes je tomu právě rok, co náš dobrý zeměpán Kubát první vypověděl vyhlazovací boj divokým hordám trampským, jako kdysi Karel IV. Loupeživým rytířům, a neustal, až poslední tramp, vylákaný z brlohu vůní slaniny, naběhl na chladnou ocel četnického bodáku. Tehdy zavládla rajská pohoda, žízň a mír v celé zemi, jak říkávali naši předkové, a matička Čechie svobodně vydychla zbavena hrozné této metly. Zlaté klasy pnou se k obloze tam, kde přednedávnem kopita kovbojova ryzáka dupala holá spáleniště po trampských ohních.
v lesních houštinách, kde druhdy čídahal divoch s barevným šátkem na krku a s nožem v zubech na plachou srnku, procházejí se nyní počestní pytláci se starou rodinou dvojkou a statní lesníci s úpravně pěstěným plnovousem. Neplíží se již odporně zarostlý chlap v kovbojském širáku horským průsmykem, nesa na plecích ukradenou sosnu a jen pokojný horal tu kráčí s tlumokem plným levného kuřiva ze sousedního státu. Ty tam jsou doby o něch pustých orgií, které pohoršovaly dávné naše předky již v dobách dřevních. Jaké hnusné věci páchalo neřestné trampstvo tehdá najmě v okolí Miletína. O tom pějí již naši staří rukopisové. Oj, vy lesil, černý lesil, lesil, milenstejsil. Proč pak vy se červenáte ji? V zimě, v létě rovno? Není již trampů. České nivy jsou již pleněny smečkami dobrodruhů. Jen v ústech prostého lidu zbyla ještě vzpomínka na ně v známé písničce. Zle, matičko, zle, trampové jsou zde. Mají bílé čepice, kradou husy, slepice. Opět se skví v sadě z jara květ. Opět se modrají poměnečky a české hory v dáli. Zase bublají potůčky a vlny osením po sobě, po tobě hrají, náš rodný kraji. Zas stojí kříže u potoka a opět je to zemský ráj, to na pohled. Však také bylo na čase. Nač by byl krvácel Jan Lucemburský u Kresčaku? Proč by byli kladli naši legionáři své životy na oltář vlasti? Nebyly marny tyto oběti. Nebylo marné utrpení, do něhož nás uvrhla 300letá poroba. Žijeme svobodně, dýcháme volně a přívětivé slunko se vesele usmívá na naši drahou vlast, svobozenou od trampské hydry. Končíme slovy básníka. Pan Pondrava, jemuž železná síla zvyku nadiktovala tato slova, se zarazil. Sraštil čelo a mrzutě dumal, kterými a kterého básníka slovy zakončí svůj mistrný úvodník. Jeho vzpomínky zalétly do gymnázia v Čimelicích, kde prvním pololetím sexty vyvrcholila a zároveň se skončila jeho siloskolská studia a duch Čelakovského a Kolárův počali kroužit ti kol jeho hlavy. Výsledkem tohoto kroužení a snoubení se s duchem páně Podramovým byly slavné verše obou básníků, které čilý redaktor přizpůsobil duchu doby a svého článku. A i zde leží zemta, posetá mastnými papíry, někdy kolébka, nyní národa trampů rakev. Stůj, noho, trampská, posvátná půda je, kamkoliv kráčíš, neboť malá, ale naše paďourova chyška, včetně auta, více může pro vlast vykonat, nežli tábor divokého skauta. Pan Pondrava zhluboka vydychl, odhodil nonšalantně pero a odměnil se voným trabukem za svůj velký výkon. Redakční sluha Mrožík, přivolaný jásavým zvukem zvonku, odnášel čerstvý rukopis do sazárny a redaktor, zabořen do zachovalé celkem nenožky, odával se s požitkem sladké siestě, neboť netušil, že za několik hodin zvrtne doba to, co 100 věků bludných hodlalo.
se král, a sníh tvůj syn šel spát. Všem přejdý jsem, všem píseň hraj, mír strům, mír snů. Vlastní strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každý z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. V dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu.
Co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce N. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš půst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, a ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál ven, já řeknu díky vám, já patřím en. Přání, abych uměl opakovat stokrát sto dnešních jmen a příběhů, jež mi říká N. Dá mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné N. Když smůla zlá poručí, že jí přijde nouze, pak anděl M pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že N, dokud mám, jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z horny sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím N. Vzkážu dík vám, já patřím N.
Šiře je sílu dá, kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti šít, celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bojím se chvíle té.